ብጣዕሚ ብጣዕሚ ክብርትን ብልፅትን ዕለት እያ እሞ እዛ ዝህባ ዘለኹ ንእሽተይ ግጥሚ ኣመሓላልፈለይ ርጭ ወዳዓከ መተር ውድብና ኣንገፍሳሓይ ቀርፅ ሰራውን ነብስና ተወሳኽ ሓይሊ ኣብ መሳቃርሰና ማይን ጨወይን መዓልታዊ ፀብሒ ክጥዕም ክምቅር ከብድካ መላኢ ተወሳኺ ሓይሊ ዝያዳ ርኳሒ ጅግና እዚ በሊዒቡ ናፅነት ዘምፅእን ልዕላውነትን ዘበርከተን ብልፅትን ምዕብልትን ኤርትራ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና ጋይንፅና ወድሰና
ኣለና ናይ ሕልና ዓዳ መዓት ፀሊእዎ ጥጥሕምችእ ናብራ ዕጫ ኮይረት ዓቶ ንሽግር መከራ ልቡ መሊሕዎ ዕምር ፍቕሪ ሃገር ውሉዱ ራሕሪሑ ብዘይ ሓንቲ ነገር ቅድሜት ዝመረሰ ንድሕነት ናይ ሃገር ርህርህ ፈታዊ ውሉዱ ብመንፈስ ሕልና ንኩሎም ኣቢዱ ዝረሓፂን ዓረ ንዕርዱ ዘማዕዱ ይፈንጀር ብኤማት ፈርቲ ዘንብያ ፍፅማይ ኣየዶን ሓንጋርያታቱ ኣማን ዘየፍቅድ ሓርበኛ ሞመዓስ ይነብር ንዓና ንምድሓን ስፍርኡ መቓብር ኣብ ቤት እዩ ነበር ፅፉፍ ወርቂ መንበር ንስዩ ፃምኡ ብሕልና ይዘከር ሕልና ናይ ስራሕ ከይበፅሐና ዕዳ ተገዲስና ንስራሕ ተቢዕና ዝያዳ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኢትዮጵያስ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ድግትን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብ ምምሃር ቆጠባን ፍልልያተን ካብ ሰላም መንገዲ ክፈትሓን ፀዊዖም ዝብል ዜና እንደገና ካልኦት ኣብ መንጎ ቀጠርን ካልኦት ዓረብ ሃገራትን ዘሎ ፍልልይ ሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑስ መገዲ ወይ ከዓ ስጉም ትወስዳላ ዝብል ዜና ስሚዕኹምና ኣንታ ቁሩብሲ ኢትዮጵያ ንባዕላ 17 ዓመታት ቲ ብሕጋዊ መገዲ ተወሰነ ውሳነ ናይ ድብ ክልተን ሃገራት ክትግብር ዘይከኣለሲ ከመገዳን ካልእ ኣብነት ኮይና ሰላም ክትህብ ነውሩ እዩ ሰላም የድልየና ኣሎ ሰላም ክህሉ ተኮይኑ መጀመርያ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሓንፅስ ይቀኒ ኣለ መምርካብ ኣለዋ
ሰላም ኣዳለቱ ድብ ኣብዚ ቅንያት እዚ ዝስማዕ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ወታደራዊ ቀጠር ምውፅኦም ማለት እዩ ቅርብ ዝውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል እሲ ኣይሓፍርን ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይወደየ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ሶማይ ጅቡትን ከዛርብስ ቁርብ 15-17 ዓመት ዘቁፀረ ንሱ ፈትሖም ናብ ጅቡትን ኤርትራን ክመፅ ከለዉ መልክዕ ኣሎ ተዘይኮይኑ መምዘን እዮም
ንኩልኹም ሃብ